Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Pre pet dana svečano je otvoren novi Suetski kanal. To je 37 km novog paralelnog kanala i 35 km proširenje već postojećeg kanala sagrađenog davne 1869. i generalno obnovljenog 1975. godine. Prvobitno je bila predviđena izgradnja od 5 godina, da bi potom bila skraćena na 3 godine, a onda po zahtevu egipatskog predsjednika na samo godinu dana. Prethodni kanal je rađen 10 godina, u radovima je učestvovalo ukupno oko 1,5 milijuna radnika, a umrlo ih je 120.000, uglavnom od zaraznih bolesti. Nesumnjivo to je bio pravi faraonski građevinski poduhvat. Uzgred, u vreme faraona Ramzesa II, dakle pre 3200 godina, postojala su dva kanala koji su povezivali reku Nil i Crveno more. I dan danas postoje arheološki ostaci tih kanala. Sve ovo je samo faktografija koja se danas lako može naći u enciklopedijama, knjigama istorije. Mnoga dela svetske književnosti bave se na ovaj ili onaj način Suetskim kanalom kao jednim od najvećih građevinskih poduhvata 19. veka. Iduće godine bi trebalo da bude završeno i proširenje Panamskog kanala koji je izgrađen početkom 20. veka da bi povezivao Atlantski okean i Pacifik. Tamo je sada najveće gradilište na svetu. Sve ovo je dovoljan razlog da putem telefona na liniji Rim-Beograd gost emisije Novinarenje bude zapovednik broda, tačnije preko okeanskog broda, Miodrag Mrdak. Miodraže, dobar dan.
Dobar dan.
Miodraže, pre nego što vam postavim prvo pitanje, da vas predstavim slušalcima, da ste vi čovek koji se celog života profesionalno bavio pomorstvom, da ste radili za mnoge brodske kompanije, posljednjih godina ste u Rimu, a tokom karijere ste bili zapovednik, dakle prvi čovek, na najvećim morskim grdosijama kojima ste prokrstarili sve okeane i mora. Ovom prilikom govorimo o Suetskom kanalu. Kako to izgleda provozati ogroman preko okeanski brod kroz, za nas laike, čini se, uzani Suetski kanal? Da li su potrebne posebne veštine za plovidbu kanalom?
Pa nisu. Nisu, jer Suetski kanal sa aspekta vremenskih prilika je krajnje povoljan. Osim kad su ove pustinske oluje, peščane oluje, i one duvaju bočno u smeru na kretanje broda, a za pomorce to je najteže, jer brod se kreće napred i nazad, ne može da se kreće levo i desno, i to je najteže kontrolisati. Međutim, u takvim prilikama se zaustavlja tranzit i brodovi traže zaklon, najčešće ako su već u kanalu, u velikom takozvanom slanom jezeru. A sam prolaz počinje se, recimo, pošto je nama bliže sa severa da idemo od Port Saida ka Suecu. U Port Saidu se uzima pilot, koje je savjetodavno lice na brodu, zapovedniku, s time što uloga zapovednika se ne menja. On je i dalje taj koji je odgovoran i njegove su komande posljednje. I onda se kreće, brodovi se razvrstavaju po nekim grupama po vrsti broda, da li su to brodovi za prevoz goriva, da prevoz gasa, kontejneri po brzini i tako. I onda se kreće, brod dobije svoj broj koji je u konvoju i održava taj svoj, s time što se razmak između dva broda kreće otprilike na jedno kilometar, kilometar i po, to je bezbednosna distanca, da bi u slučaju ako se nešto desi, brod mogao da se zaustavi i da ne bi bilo, da ne bi došlo do sudara. Brzina kojom se kreću brodovi je dosta mala, to je 16 km na sat ili 9 čvorova za brodove koji su za suve terete i 14 km za tankere. Čitav tranzit otprilike traje kad se ide od severa prema jugu otprilike do 18 sati čak, a iz pravca Sueca prema Port Saidu ili da kažem od juga ka severu traje otprilike do 12 sati.
Zašto je ta razlika kada se mijenja smer?
Zato što je i saobraćaj i dalje jedno smer. I sad sa ovim proširenjem, s time što kanal je otprilike od svojih skoro 192 km, otprilike 112 km je sada napravljeno taj paralelni kanal plus jezero, Velikoslano jezero, mislim otprilike 112, znači 80 još km nije. I onda se brodovi kreću jednosmjerno s time što prioritet imaju, jer je Veliko Slano jezero bliže Suecu, pa onda brodovi to koriste iz pravca Sueca ka Port Saidu. Oni prolaze, imaju direktan prolaz. Ovi sa severa prema jugu čekaju da ovaj konvoj prođe, pa onda oni nastavljaju tako ili su vezani u kanalu, jer kanal isto je napravljen je da otprilike na svakih 125 metara imaju kako ih mi zovemo bitve za vezivanje, tako da u slučaju potrebe brod može da se veže. A na samom početku i u Port Saidu i u Suecu krcaju se čamci i posada za vezivanje, to su lokalni ljudi, i plus reflektori, jer kad tranzit traje 18 sati, znači da i desi se da deo jedan provede se, tranzit odvija noću, tako da se koriste reflektori da bi se osvetlili ivice kanala, da bi brod mogao da plovi. To je od početka je tako bilo i dan danas sa svim modernim uređajima ostalo kao sredstvo koje je relativno jeftino, a sigurno i u slučaju bilo da otkaže bilo koji sistem danas sofisticirani za navigaciju, može se nastaviti tranzit.
Za Suetski kanal kažu da je brodski put kroz pustinju, a za Panamski da je brodski put kroz prašumu. Vi ste prolazili i Panamskim kanalom. Koje su sve razlike osim one glavne da Panamski kanal ima brodske prevodnice, dakle sistem ustava, onih pokretnih brana i da se tu brod diže i spušta?
Kao za posmatrača, Panamski kanal je mnogo atraktivniji. Suec je pomalo dosadan, znate, kroz pustinju provučeno, mislim, ide kanal, sve je pesak okolo i kanal i nema nekih velikih ni izazova, niti šta da čovjek vidi. Posljednjih 12 godina ili tako počeli su malo i da uređuju ono priobalje, da zasađuju travu, tako da to deluje kultivisano, ali s aspekta kao posmatrač Panamski kanal je mnogo, mnogo interesantniji, jer verovatno je vašim slušalcima poznato ili dobrom delu da je isti čovjek koji je planirao Suetski kanal i završio ga i imao ideju i sa Panamskim kanalom, to je Lesseps, Francuz, koji je počeo, nažalost nije završio, firma je bankrotirala, u stvari konzorcijum koji su napravili bankrotirala je uz ogromne troškove, jer imao je istu ideju da napravi kanal bez ikakvih ustava, što je bilo jako komplikovano, i kaže da je napravio grešku, jer kad je prvi puta otišao i pravio planove, bio i oni otprilike 4 mjeseca kad je suvi period i nije dobro sagledao sve probleme, odnosno veliki priliv vode u kišnom periodu. Tako da je on bio zamislio da to bude kanal sličan Suetskom, bez ikakvih brana. Međutim, posle bankrota došli su Amerikanci i onda su, budući da su racionalni i ono, oni su postavili pitanje pragmatičan inženjera, zašto bismo kopali toliko, možemo napraviti veštačko jezero i onda na dva kraja staviti ustave. E, u tome je velika razlika između Panamskog kanala i Sueca.
I za sam kraj, Miodraže, mora da vas pitam, posljednjih desetak godina, čini mi se ranije nije bilo toliko govora o tome, priča se o velikom problemu na koji nailaze svi brodovi, posebno u blizini somalskih teritorijalnih voda, to je piraterija. Kako se veliki trgovački brod može zaštititi od pirata na otvorenom moru?
Pa postoje neke akcije koje su u stvari predradnje, što međunarodna organizacija koja se bavi borbom protiv piraterije je usvojila i nametnula brodovima. Pa da počnem, mislim, ovako, od bodljikave žice, što izgleda smiješno i čudno, od bodljikave žice koja se postavlja na stranama broda. Brod je opasan sa svih strana bodljikavom žicom, do raznih mera, vatrogasnih šmrkova, vatrogasnih šmrkova, posada je organizovana u stražama i na kraju brod mora da ima takozvanu, da je nazovemo, sigurnosnu prostoriju. To je prostorija koja je od čelika, sa čeličnim vratima. Unutra imaju potrebnu vodu, hranu, sredstva za komunikaciju, gde u slučaju ako se pirati popnu, da jednostavno mogu da se zatvore i da se čekaju pomoć.
A da li iz te sobe može da se upravlja brodom?
Ne može. Brod mora da se zaustavi i da se čeka pomoć. Postoji u posljednje vrijeme, postoje isto tako naoružana pratnja. Brod isto tako koristi sva ova sredstva koje sam fizičke za obezbeđenje. Koristi plus toga, pogotovo manji brodovi gde je visina od morskog nivoa do palube broda niska, tako da je za njih lako da dođu na brod. Onda se još koristi i oružana pratnja. Znači, dođe 4 ili 5 ljudi naoružani koji u slučaju potrebe reaguju. Otprilike tako.
Hvala najlepše. Bio je ovo zapovednik broda, zapovednik prekookeanskog broda, Miodrag Mrdak.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:54, slušate Novinarenje. U drugom delu listamo dnevne novine. Moj kolega Borislav Vučetić. Bora, dobar dan.
Dobar dan, kolega, dobar dan slušalcima.
Autor emisije Nedeljom za selo, svake nedelje od 8 do 9, bavi se svim problemima poljoprivrede. Pretpostavljam, Bora, da si iz novina.
Aktualne teme.
Aktualne je iz poljoprivrede.
Mi smo već obradili u više navrata ove aktualne teme, ali valja podsjetiti, evo i novine danas o tome, sunce obralo kukuruz je naslov u novostima, kukuruz podbacio, ali će ga biti za izvoz, pišu Danasu i u drugim novinama slične teme. Uz ostale aktuelne teme, ja nekako našao sam ovo, iako smo već govorili, ima procena, sve su sad procene, da će kukuruz podbaciti 34, pa i 50%. Sinoć mi se javi jedan ratar, pre neki dan sam ja zasveno motor je otišao do Barande da baš na licu mesta vidim šta je i kako je, i kaže mi Sava, kaže, slušaj, popravio se kukuruz, dobra vez. Kaže, koliko god je loše, ono što sam video pre nedelju dana, kaže, i jutro sam bio, ovaj, nije toliko loše, nije dobro. Ali, kaže, podbacit će, pretpostavljam, neke 25-30%.
Znači, ovakvu sušu ne bi izdržao čak ni genetski modifikovani kukuruz iz firme čuvene Monsanto.
Kolega, nemojte o genetsko modifikovanim stvarima. Nažalost, ljudi to seju, ne shvataju. Ja ne znam zašto i kako, ovaj, zbog čega to rade. Sami sebe uništavaju, ne samo sebe, nego i sve oko sebe. Pa nek razmisli da će to negativno delovati na njihovo potomstvo. Kada pominjemo genetski modifikovanu proizvode, da ne kažem
Ali nekako GMO hrana se najviše vezuje za kukuruz, krenulo od kukuruza pa se proširilo
ona. Čini mi se da je soja kod nas malo više zastupljenija i jedan od naslova je u novinama da su pronašli prepunu GMO soju u Mačvi, da čak recimo od 48 uzoraka koje je uzeto na njivama, 47 je pokazano da je pozitivno na GMO. Činjenica je da genetski modifikovan kukuruz se ne može predati u silose, ali se, nažalost, koristi za ishranu stoke.
Vi sad nemate, i kroz stočnu hranu dođe.
Ta transparentnost, ta sledljivost proizvoda je vrlo teško kod nas još uvek rešena i onda imamo te probleme. Ali problem je i ova suša. Prošle godine previše kiše, ne zna se šta je dobro. Pitanje je zalivanje polja, o tome se govori, navodnjavanje. Međutim, ima da je isplativo i gde nije isplativo. Isplativo je tamo kad vi proizvodite seme u povrtarstvu i u nekim kulturama. Jer negde recimo oko 3000 evra računate po hektaru da morate uložiti ono ekonomski, pa možete i skuplje normalno. Ali je pitanje koliko ćete vi to dobiti, jer niste sigurni kakva je cena. I ove godine, pošto će kukuruz podbaciti, pitanje koliko će i na ostalom tržištu, jer on je roba koja nije lokalnog karaktera. Vi morate da vidite kako će cena biti i na berzama u inostranstvu i kod nas. I pitanje koliko tu može da se zaradi, da se uloži, kako će biti naredna godina. Uvijek su ratari u dilemi šta sejati naredne godine. Okay,
da će ga biti previše ili premalo, suncokret. To je pitanje svake godine.
Pšenica je dobro prošla, kao i svi usevi koji služe.
A šta je sa suncokretom, šećernom repom?
Suncokret za sada, bar prema onome što je imam podataka, nije loš. Da ne kažem, nijedna kultura nije dobro na ovoj suši. Soja normalno je podbacila jer ona traži vlagu. Suncokret se dobro drži i ja mislim da će tu biti, ajde kažem, solidno, neće biti neka velika.
Će bar grožđe slatka biti slatko?
Pa grožđe treba da bude slatko, u ostalom tek
grožđu
sada
prija,
sada još malo. Vidjet ćemo šta će.
Zapravo, po najvećem broju vrsta prija.
O vinogradima, upravo u emisiji koju nedelju imamo jedan stručan savjet, jedna dobra tehnologija, savjet našeg stručnjaka. Čućemo kakva je situacija i u Niškom Ateru, tamo su dobri vinogradi. U svakom slučaju, preporučujem slušaocima da u nedelju budu na našem programu od 8 do 9.
Prvi program Radio Beograda, 8 sati, nedelja, Borislav Vučetić, emisija Nedeljom za selo. Poštovani slušaoci, ovim ujedno i završavamo ovo izdanje emisije Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9.40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.